สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อ่านแล้วอ่านเล่าพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะหยิบเอาเรื่องราวจากหนังสืออันหลากหลายมาให้กับคุณหนังสือเล่มที่ผมเลือกมาใน EP นี้นะครับคิดว่าน่าจะไม่มีใครเคยเห็นครับเล่มนี้ครับชื่อว่าปรัชญาจีนเป็นหนังสือเก่าที่เขียนโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์น้อยพงษ์สนิทเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์น้อยนะครับเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญาและศาสนาคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หนังสือเล่มนี้ครับหลักๆเลยก็จะเป็นเรื่องราวของประวัติศาสตร์จีนในยุคของราชวงศ์ต่างๆรวมไปถึงหลักปรัชญาโบราณอย่างเช่นคงจื้อเต๋าไปจนถึงปรัชญาจีนยุคฟื้นฟูเลยก็เล่มนี้ครับที่บอกว่าไม่น่าจะมีใครเคยเห็นเนี่ยเพราะว่ามันเก่ามากเก่าขนาดไม่ได้บอกปีที่พิมพ์นะครับแล้วก็ราคาที่ปกเนี่ยแค่35บาทเท่านั้นเองเป็นหนังสือเล่มเล็กๆครับแต่ว่าโอ้ข้อมูลเนี่ยอัดแน่นมากเลยตัวหนังสือครับเริ่มต้นจากการเล่าประวัติศาสตร์ในแต่ละยุคเพื่อเป็นการปูพื้นเพื่อที่ผู้อ่านเนี่ยจะได้เข้าใจปรัชญาในแต่ละยุคสมัยนะครับก็เรื่องเริ่มต้นตั้งแต่สมัยพระเจ้าอึ้งตี่หรือว่าพระเจ้าเหลืองนะครับที่ถือเป็นกษัตริย์จีนองค์แรกเลยในหน้าประวัติศาสตร์สมัยนั้นเนี่ยครับจีนเนี่ยก็มีการคิดตัวอักษรแล้วนะครับแล้วก็มีการทำปฏิทินได้แล้วก็มีวิชาแพทย์แล้วการปกครองในยุคนั้นเนี่ยก็เป็นการใช้วิธีการแบ่งเป็นชุมชนโดยที่จะมีหัวหน้าของแต่ละชุมชนนะครับแล้วก็กษัตริย์เนี่ยก็จะเป็นหัวหน้าของหัวหน้าชุมชนอีกทีนึงนะฮะทีนี้เมื่อกษัตริย์ในยุคนั้นสวรรคตเนี่ยครับเขาจะมีการจัดประชุมกันเพื่อคัดเลือกกษัตริย์องค์ใหม่ซึ่งจะต้องเป็นคนที่เหมาะสมก็คือมีความสามารถนั่นเองหรือว่าอาจจะสืบทอดทางสายเลือดก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าลูกของกษัตริย์องค์ก่อนเนี่ยมีความสามารถที่แบบไม่แย่จนเกินไปนะฮะยุคถัดมาครับเป็นยุคของราชวงศ์เฉียนะครับหรือว่าแห่ก็อยู่ในช่วงราวๆ 2,000 ปีก่อนคริสต์ศักราชนะครับแล้วก็ถัดมาเป็นของราชวงศ์เซียงก็คือประมาณ 1,500 ปีก่อนคริสต์ศักราชแล้วก็ถัดมาครับเป็นยุคของราชวงศ์โจวก็คืออยู่ในช่วงประมาณ700ปีก่อนคริสต์ศักราชนะครับของราชวงศ์โจเนี่ยมีความสำคัญมากก็คือจะเป็นการใช้ระบบการปกครองแบบเจ้าครองนครหรือว่าระบบที่เป็นแบบเจ้าขุนมูลนายนะครับหรือเราอาจจะเรียกยุคย่อยๆในยุคราชวงศ์โจเนี่ยเรียกว่ายุคสมัยชุนชิวแล้วก็เลียดก๊กซึ่งในยุคของเลียดก๊กเนี่ยครับก็เกิดสงครามมากมายเลยแต่ว่าระหว่างที่เกิดสงครามเนี่ยก็ทำให้เกิดนักปราชญ์จำนวนมากด้วยเช่นกันนักปราชญ์ในยุคนี้ที่ชื่อดังเลยก็คือเหล่าจื้อคงจื้อโมจื้อเม่งจื้อแล้วก็ซุนจื้อก็คือเยอะมากเลยยุคถัดมาครับจากราชวงศ์โจเนี่ยก็คือยุคของราชวงศ์จิ้นอยู่ในช่วงประมาณ200ปีก่อนคริสต์ศักราชก็คือสมัยของจินซีฮ่องเต้นั่นเองก็อย่างที่รู้กันครับว่าจินซีฮ่องเต้เนี่ยเป็นคนที่รวบรวมแผ่นดินจีนได้แล้วก็มีการสร้างกำแพงเมืองจีนด้วยนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะครับจินซีฮ่องเต้เนี่ยแหละเป็นผู้ที่สั่งเผาตำราของจื้อแล้วก็ตำราของนักปราชญ์อื่นๆไปมากมายเลยนะครับราชวงศ์ถัดมาก็คือราชวงศ์ฮั่นก็อยู่ในช่วง200ปีก่อนคริสต์ศักราชไปจนถึงปีค.ศ.2020เอ้ยปีค.ศ.220ครับขอโทษทีก็กินเวลาแล้วกินเวลาน่าจะประมาณ400กว่าปีนะครับปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์ฮั่นก็คือฮั่นเกาโจนะครับหรือว่าหลิวปังนะฮะเราน่าจะเคยได้ยินชื่อกันคุ้นๆอยู่นะครับยุคนี้ครับเป็นยุคที่มีการฟื้นฟูลัทธิของจื้อนะครับแล้วก็นิยมนำมาใช้ในวงราชการก็คือในการสอบนะฮะคัดเลือกราชการระดับสูงส่วนลัทธิเต๋าเนี่ยครับก็กลับไปเป็นที่นิยมในส่วนของประชาชนนะฮะราชวงศ์ถัดมาถัดจากราชวงศ์ฮั่นก็คือราชวงศ์สุยราชวงศ์สุยเนี่ยอยู่ในช่วงปีค.ศ580ถึง618นะครับก็จะมีกษัตริย์2พระองค์ก็คือพระเจ้าสุยหวังตี้กับพระเจ้าสุยหยางตี้นะครับมีแค่2องค์เท่านั้นถัดมาครับก็คือราชวงศ์ถังราชวงศ์ถังเนี่ยจะอยู่ในช่วงปีค.ศ.618ถึง960ก็ถ้าเป็นกษัตริย์องค์ที่เรารู้จักกันเนี่ยก็จะเป็นองค์ที่2นะครับก็คือถังไท่จงฮะในยุคของราชวงศ์ถังเนี่ยลัทธิเต๋าก็ได้มีความเจริญขึ้นนะครับแล้วก็ศาสนาพุทธเนี่ยก็เข้ามาแล้วก็เกิดการแพร่หลายนะครับส่วนลัทธิของจื้อก็ยังเป็นที่นิยมอยู่ในวงราชการใช้ในเรื่องของพิธีการต่างๆนะครับราชวงศ์ถัดมาก็คือราชวงศ์ซองนะครับในช่วงปีค.ศ. 960ถึง1279นะครับในยุคนี้ครับก็จะเป็นการฟื้นฟูปรัชญาฮงจื้อนะครับแล้วก็มีลัทธิของจื้อยุคใหม่นะครับเกิดขึ้นนะฮะถัดมาครับก็คือราชวงศ์มองโกลหรือว่าราชวงศ์หยวนอยู่ในช่วงปีค.ศ. 1279ถึง1365ครับก็เป็นกุบไลข่านกุบไลข่านเนี่ยเป็นหลานของเจงกิสข่านเป็นผู้ที่เข้ามายึดประเทศจีนได้นะครับก็คือเป็นชาวมองโกลช่วงแรกเนี่ยก็ราชวงศ์มองโกลเนี่ยหรือราชวงศ์หยวนเนี่ยครับก็ยังคงยึดหลักการของขงจื้อนะครับแต่ว่าชาวมองโกลเองเนี่ยก็ยังยึดถือแล้วก็นับถือในลัทธิลามะของตัวเองอยู่นะฮะราชวงศ์ถัดมาก็คือราชวงศ์หมิงราชวงศ์หมิงเนี่ยก็คือเป็นการกลับมาของชาวจีนนะครับกลับมายึดอำนาจได้อีกครั้งหนึ่งในปีค.ศ. 1365ถึง1644นะครับแล้วก็ถัดมาครับก็คือเป็นราชวงศ์ชิงหรือว่าราชวงศ์แมนจูนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นชาวต่างชาติเข้ามายึดประเทศจีนได้อีกแล้วนะฮะก็คืออยู่ในช่วงค.ศ. 1644ถึง1911โดยที่ชาวแมนจูเนี่ยนำโดยเนอฮาจูนะครับเป็นผู้นำแล้วก็มายึดประเทศจีนได้ในช่วงนั้นจักรพรรดิที่ชื่อดังของยุคนี้ก็คือคังซีแล้วก็เฉียนหลงนะครับในสองยุคนี้ก็คือประเทศจีนเนี่ยเจริญมากๆแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการปฏิวัติเพื่อล้มราชวงศ์แมนจูนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นในปีค.ศ. 1911โดยดร.ซุนยัตเซนนะครับที่เรารู้กันแล้วก็เป็นการสิ้นสุดนะครับการปกครองโดยกษัตริย์ของประเทศจีนนะฮะก็หลังจากที่เราไล่เรียงประวัติศาสตร์คร่าวๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของปรัชญาแล้วก็ลัทธิต่างๆกันบ้างดีกว่านะครับคนแรกเลยนะครับก็คือขงจื้อนะฮะขงจื้อเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นนักปรัชญานักปราชญ์ที่ดังที่สุดในประเทศจีนเลยก็ว่าได้นะครับขงจื้อเกิดที่ลัดหลู่นะครับในช่วง550ปีก่อนคริสต์ศักราชนะครับบิดาของขงจื้อเนี่ยก็เป็นทหารที่มีชื่อเสียงนั่นเองก็เลยทำให้ขงจื้อเนี่ยมีโอกาสได้ร่ำเรียนสูงนะครับแล้วก็พออายุ19ปีครับก็ได้แต่งงานแล้วก็มีบุตร1คนนะฮะอายุ27ก็ได้รับราชการครับขงจื้อเนี่ยมีอายุยาวนานถึง73ปีนะครับก็ระหว่างนั้นก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายเลยครับได้ไปทำงานในหลายๆรัฐแล้วก็พเนจรไปตามที่ต่างๆแต่ว่าทุกที่ทุกรัฐที่ขงจื้อไปเนี่ยก็จะมีการสอนหนังสือแล้วก็มีเหล่าบรรดาศิษย์เนี่ยติดตามไปด้วยนะครับขงจื้อเนี่ยได้สั่งสอนลูกศิษย์ไปมากมายเลยนะครับแล้วก็เขียนตำราออกมาด้วยกัน6เล่มครับก็คือเย่เก่งซีเก่งร้อยเก่งยุยเก่งชูเก่งแล้วก็ชุนชิวนะครับชุนชิวนี่ก็น่าจะเป็นชื่อที่คุ้นหูมากที่สุดนะครับหลักการปกครองในความเชื่อของขงจื้อเนี่ยคร่าวๆก็คือพยายามที่จะสอนให้คนเนี่ยมีคุณธรรมแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยต้องมีคุณธรรมก่อนถึงจะไปปกครองคนอื่นได้นะครับแล้วก็มีการยกย่องผู้ที่มีความรู้นะครับแล้วก็เน้นไปที่เรื่องของการรักราษฎรเนี่ยให้เหมือนกับลูกหลานนอกจากนั้นเนี่ยยังเป็นเรื่องของการส่งเสริมการศึกษาครับขงจื้อเนี่ยก็เขาเป็นครูมาตลอดชีวิตนะครับก็เห็นว่าการส่งเสริมการศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญขงจื้อเนี่ยให้ความสำคัญกับการศึกษามากๆแล้วก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยควรจะมีสิทธิ์ในการเรียนการศึกษาขงจื้อเนี่ยเป็นคนที่ไม่เคยห่วงวิชาเลยนะครับแล้วก็หาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอแล้วก็ตลอดเวลาเลยนะครับตลอดชั่วชีวิตของเขาคนถัดมาครับก็คือโมจื้อโมจื้อเนี่ยเกิดในประมาณ400ปีก่อนคริสต์ศักราชนะครับหลักการของโมจื้อเนี่ยก็จะค่อนข้างขัดแย้งกับขงจื้อนะครับขงจื้อเนี่ยสอนให้มีเรื่องของประเพณีพิธีการนะครับแต่ว่าโมจื้อเนี่ยก็จะเห็นว่าการทำแบบนี้มันเป็นการที่เสียเวลานะครับแล้วก็ขงจื้อเนี่ยครับสนับสนุนเรื่องของดนตรีแต่ว่าโมจื้อก็มีความคิดเห็นว่าการดนตรีเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเพลิดเพลินแล้วก็เสียเงินเสียเวลาด้วยนะครับคนถัดมาครับก็คือเม่งจื้อเม่งจื้อเนี่ยเกิดในช่วงปี350ปีก่อนคริสต์ศักราชนะครับเม่งจื้อนี่เองเป็นคนที่ทำให้ลัทธิของจื้อเนี่ยกลับมาลุ่งเหนืออีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นปราชญ์ที่ชื่อดังอีกคนหนึ่งเหมือนกันนะครับคนถัดมาอันนี้ก็ดังไม่แพ้ของจื้อเลยก็คือเหล่าจื้อนะครับเหล่าจื้อเนี่ยประวัติค่อนข้างจะคลุมเครือนะครับมีบันทึกไว้ว่าเกิดในช่วง700ปีถึง480ปีก่อนคริสต์ศักราชนะครับก็คนอายุยืนยาวไม่ได้ขนาดนี้อยู่แล้วเขาก็ไม่แน่ใจว่าเหล่าจื้อเนี่ยเกิดในช่วงไหนกันแน่แต่ว่ามีการบันทึกเอาไว้ว่าเกิดในยุคเดียวกับขงจื้อแต่ว่าแก่กว่าขงจื้อในประมาณ50ปีนะครับเหล่าจื้อเนี่ยเป็นคนฉลาดครับแล้วก็ ทำงานอยู่ในหอสมุดหลวงแล้วก็เป็นนักประวัติศาสตร์ประจำราชสำนักนะครับส่วนคัมภีร์เต๋าเตอร์จึงเนี่ยที่เป็นคัมภีร์หลักของลัทธิเต๋าเนี่ยครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเหล่าจื้อเนี่ยเป็นคนเขียนเองหรือว่าเป็นคนรุ่นหลังที่เป็นคนเขียนขึ้นมานะครับในตำราเต้าเต๋อจึงเนี่ยในบทแรกนะครับได้กล่าวไว้ว่าเต๋าที่สามารถอธิบายได้ย่อมไม่ใช่เต๋านะครับอันนี้ก็เลยอาจจะพูดได้ว่าเต๋าเนี่ยมันเป็นชื่อที่สมมุติขึ้นมาเพื่อที่จะใช้เรียกสภาวะหนึ่งซึ่งมันมีอยู่ทุกหนแห่งแล้วก็เป็นสิ่งที่เกิดทำให้เกิดสรรพสิ่งทั้งปวงนะครับอันนี้ในความเข้าใจของผมเนี่ยคิดว่าเขาอาจจะหมายถึงธรรมชาติก็ได้นะครับวิถีเต๋าเนี่ยเน้นไปที่ความเรียบง่ายครับแล้วก็เข้าใจธรรมชาติเข้าใจตนเองนะครับอันนี้ผมแนะนำให้หาอ่านเพิ่มเติมนะครับถ้าจะอธิบายให้ฟังเนี่ยมันค่อนข้างจะเข้าใจยากแล้วผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผมเนี่ยเข้าใจจริงหรือเปล่านะฮะนักปราชญ์คนถัดมาครับก็คือจวงจื้อจวงจื้อเนี่ยเกิดในช่วง360ถึง286ปีก่อนคริสต์ศักราชนะครับจวงจื้อเป็นนักปราชญ์ในลัทธิเต๋านะครับเป็นคนที่สืบทอดคำสอนแล้วก็คำสอนของจวงจื้อเนี่ยเน้นในหลักของเสรีภาพแล้วก็ความเรียบง่ายโดยธรรมชาตินะครับส่วนทัศนะการปกครองของจวงจื้อเนี่ยก็คือเป็นแบบธรรมชาตินิยมครับก็คือทุกคนเนี่ยควรจะอยู่กันเองโดยที่ไม่ต้องมีกฎหมายมาบังคับให้ทุกคนเนี่ยปกครองตนเองอยู่ด้วยความเข้าใจธรรมชาติไม่ใช่ความฉลาดนะฮะก็พูดไปก็จะคล้ายๆรูปแบบชุมชนในชุมชนในแถบชนบทนะครับที่ว่าถ้าเกิดว่าเรามองด้วยมุมมองของคนเมืองเนี่ยก็อาจจะมองว่าคนเหล่านี้เป็นคนป่าคนดงครับแต่คนเหล่านี้มีชีวิตสุขสบายเรียบง่ายแล้วก็มีความเอื้ออารีแล้วก็จริงใจนะครับอันนี้คือหลักการในการปกครองของจวงจื้อนะครับคนถัดมาก็คือซุนจื้อซุนจื้อเนี่ยอยู่ในช่วงมีชีวิตอยู่ในช่วง300ถึง238ปีก่อนคริสต์ศักราชคนนี้ก็เป็นปราชญ์อีกคนนึงในสายหงจื้อนะครับที่มีความเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยเกิดมาพร้อมกับความชั่วร้ายครับถ้าเกิดว่าปล่อยไปเนี่ยก็จะกิเลสเนี่ยก็จะเข้าครอบงำนะครับดังนั้นคนทุกคนเนี่ยควรจะได้รับการฝึกอบรมแล้วก็จะต้องมีระเบียบข้อบังคับนะฮะคนถัดมาครับชื่อว่าฮั่นเฟยจือฮั่นเฟยจือเนี่ยมีชีวิตอยู่ในช่วง280ปีถึง233ปีก่อนคริสต์ศักราชฮั่นเฟยจือเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของซุนจื้อฮะเป็นนักปราชญ์อยู่ในสังกัดลัทธินิติวาสนะครับแนวคิดการปกครองความเชื่อของฮั่นเฟยจือเนี่ยยึดหลักอยู่ด้วยกัน3ประการนะครับหลักๆ ก็คือ1เนี่ยฮ่องเต้จะต้องมีอำนาจสูงสุดแล้วก็มีการใช้อำนาจเนี่ยผ่านระบบราชการ2ในแต่ละมณฑลเนี่ยจะต้องมีเศรษฐกิจพอเพียงที่เลี้ยงตัวเองได้3ให้บริหารโดยยึดกฎหมายอย่างเข้มงวดนะครับหลักการนี้เนี่ยใช้งานตั้งแต่ในช่วงของราชวงศ์จิ้นนะครับแล้วก็ใช้งานต่อเนื่องกันยาวนานมากว่า 2,000 ปีเลยนะครับทีนี้บทแรกเนี่ยครับของหนังสือเล่มนี้ก็คือพูดถึงประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับบทที่2เนี่ยพูดถึงปรัชญาของนักปราชญ์แต่ละคนในบทที่3ของหนังสือนะครับก็จะพูดถึงลัทธิเต๋าใหม่นะครับลัทธิของจื้อใหม่แล้วก็พูดถึงนักปรัชญาที่ชื่อว่าโจตุงหลีแล้วก็เซิงเฮานะครับในบทที่4ครับจะเป็นเรื่องของปรัชญาในอารยธรรมจีนนะครับส่วนในบทที่5เนี่ยก็จะพูดถึงความเปลี่ยนแปลงทางปรัชญายุคหลังนะครับทีนี้ในส่วนของ3บทหลังเนี่ยผมขอไม่สรุปนะครับเพราะว่าอ่านแล้วคือมันยากครับยังไม่ค่อยจะเข้าใจเท่าไหร่นะครับเป็นเรื่องของปรัชญาแต่ว่าโดยรวมเนี่ยครับชอบเล่มนี้ครับมากเลยในพาร์ทที่เป็นประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็รวมถึงการที่เขาได้มีการสรุปเอาคอนเซปต์ของนักปราชญ์แต่ละคนเนี่ยมาทำให้แบบมีความเข้าใจในปรัชญาจีนเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับใครนะครับที่สนใจแนวปรัชญาจีนเนี่ยเล่มนี้ครับแนะนำเลยครับห้ามพลาดเลยแต่ว่าอาจจะหายากหน่อยนะครับอาจจะต้องไปหาในตลาดมือสองเพราะว่าหนังสือมันเก่ามากแล้วนะฮะโอเคครับสุดท้ายก่อนจะจบ EP นี้นะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในการอ่านหนังสือที่ชอบครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ